Salvete auditores, nomen mi est Iosepus.
Ah, salvete omnes, labeus ad sum.
Hoc est acroama nostrum, nomine quid est tu?
Recte dixisti, amice mi. Fractasse. Amice.
Vid, ad sum.
Audione multos alios?
Wow. Recte dicis. Hodie, hodie, amice, hodie, et auditores.
Multi.
Hospites habemus. Hospites habemus, hodie. Sudales nostri. Sudales nostri sunt. Labae, dica salvete.
Salvete omnes.
Non salvete. Salvete.
No, mihi non placet. Salvete. Optime. Et ut valetis omnes?
Bene valio ego, Ilsa.
Salve, Ilsa.
Salvete omnes.
Bene.
Bene, valeo et ego, sum clara.
Salve.
Optime.
Bene, valeo et ego, Andreas.
Andreas.
Bene, amice.
Optime.
Recte, valeo, ego, Timotheus.
Oh, Timotheus, quaque.
Oh, bene.
Salve, omnes et hospites carissimi.
Optime.
Labae, esne tempus nunc ad divinandum?
Nunc est tempus.
Oh, euge.
Divinos.
Torres. quid est labaeus hodie? Esne animal? Esne planta, bestia, esne res? Ego et nos et vos divinare debemus. Quid est tu, labae?
Optime.
Musica.
Rogandum est nobis.
Ego incipio.
Incipias.
Incipio. Labae.
Quid?
Esne homo.
Non sum homo.
Labae. Esne monstrum?
Non monstrum, sed monstra fructasse in me se occultant.
Placet.
Libae. Esne locus.
Sum locus.
Olebe. Ego te rogare volo hoc. Esne tu locus in montibus inter montes?
Inter montes sum.
Placet.
Labae, esne tu locus in Europa?
In Europa sum et in multis aliis locis quoque sum.
In Asia, in America.
In Africa.
In Antarctica.
Ilsa.
Ilsa.
Roga lebaium. plebeium.
Fortasse iam scio, licete mi divinare.
Oh,
iam scis?
Scis?
Oh. Ah, oh. Scis, ah, oh, scis.
Divina.
Esne spelunca?
Non sum spelunca.
Dam ego nescio. Qui est, oh!
Difficile est.
Difficile.
Difficile.
Semper difficile.
Bene. Non est spelunca.
Recte dixisti, non sum spelunca.
Bene. Sunt ne arbores prope te.
Ben interrogas.
Prope me multi, plurimi arbores sunt.
Bene.
Divi immortales.
Habitant mans monstra.
Bene. Lebe solum monstra se occultant in te an quoque animalia et bestiae aliae se occultant in te.
Recte dixisti. Multa animalia in me se occultant, sed multa animalia habitant in me. In loco multa animalia.
Es difficile. Timotheu.
Licetne mihi divinare?
Dita.
Licet tibi.
Esne tu silva?
Sum silva!
Optime divina visti, amici.
Bene. Timotheus diminavit. Bene.
Amici.
Narra fabula.
Sed non. Ego habeo questionem. Quid de silvis scitis? Fratasse. Quid de silvis scitis?
Nascio.
Iam intelligimus, bene. Quid de silvis scimus? Multae sunt arbores in silvis.
Sì.
Sinem arboribus, silva non est.
Ita.
Bene. Sine arboribus? Est campus, nonne?
Recte dixisti.
Quid aliud?
Qualia animalia habitant in silva?
Aves habitant in silva?
Ursi. Et
ursi?
Alces.
Sciuri.
Sciuri.
Et lupi?
Lupi.
Lupos ululantes audio in silva.
Sanissimo musico.
Bene.
Bubone.
Quis? Quis?
optime. Et quid quoque de silvis scitis, amici?
De silvis? Silvae habent multas arbores ut dicimus. Quid aliud?
Nos sumus et in montibus et in silvis, nonne?
Id est Iosepus ilsa clara ego Timoteusque sumus prope silvam. Prope silvas.
Et prope inter montes.
Sed o
amico. Non sumus.
Licet mi rogare aliquid. O colore est silva. Quibus coloribus?
In temporibus diversi sunt colores.
In hieme arbores sunt recase badie et nude sunt bene. Et in autumno colores multos homines, bene, homines spectant
exemplaratia
ruber fructasse fructasse arbores colores mutant non nunc veridia folia sed nunc folia rubra et fructasse quoque flava bene
fulva
et fulva fulva et lutea
lita
et multae plantae
multae plantae
bene in vere silva habet multas plantas quae crescunt, nonne?
Si, multi sunt flores, vere. Vere sunt multi flores.
Sunt. Multis coloribus.
Si, multis coloribus sunt flores.
Optime.
Placet.
Labae, ut silva, est tu, placentne homines ambulantes inter arbores.
Per placet mihi.
Per
placet.
Placet? Portas.
Oh, per...
No!
Quid?
Bene. Ita per placent homines hominibus per placent ambulare per me et fractasse quoque fractasse non homines ambulant inter arbores et animalia curunt in me et per arbores quoque flumina per me et curunt et non è flueunt
fluunt
bene et bene alia de Silvis, scitis, amici.
Quid est, quod est dignum scire?
De Silvis?
Iterum?
Quod debemus nos scire de Silvis? Tu es Silva. Dic nobis aliquid de te.
Bene.
Oh, bene. Una sententia. Ego habeo amicum. Ego habeo amicum. Et amicus meus antiquus est. Et amicus meus antiquus et Romanus est. Quoque Deus est.
Oh, quis est? Quod nomen est? Ei.
nomen Deo est Silvanus. Silvanus.
Lacet.
Bene. Et ego habeo amicus nomine Silvanus. Optime? Optime.
Ah. Silvanus.
Ubi habitat Silvanus?
In Silva.
Oh, ein.
Optime. Sed fractas amici. Tempus. Tempus fugit.
Tempus fugit. Oh, auditores, hodie labaius partem silve egit. Nonne actor bonus erat?
Gracias.
Optime fecisti lebe.
Divinatis, ne, auditores?
Spero vos recte divinasse.
Bene. Optime adivistis, auditores, et multas gratias vobis agimus.
Gratias plurimas agimus omnes.
Et nunc acro ama nostrum finitumst. Valete!
In proximum!
Pum, 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 pum.